Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Ucraina a anunțat că suspendă o parte a fluxurilor de gaze rusești către Europa din cauza interferențelor forțelor rusești de ocupație. Ce înseamnă acest lucru pentru Republica Moldova și care sunt soluțiile pentru asigurarea țării cu gaze și curent electric? Ministerul Apărării de la Chișinău îndeamnă să nu fie scoase din context sau folosite pentru speculații estimările făcute de Avril Haines, directoarea Comunității Serviciilor de Informație din Statele Unite cu privire la intențiile Moscovei în Ucraina. Iar cu experta de la București, Angela Grămadă, am discutat despre perspectivele Republicii Moldova în actualul context geopolitic, despre riscurile de securitate și lecțiile de învățat pentru viitor. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, să trecem în revistă câteva dintre evenimentele principale ale săptămânii trecute. Nu ne confruntăm cu o criză militară acută, a declarat ministrul de externe Nicu Popescu în marginea reuniunii G7 din Germania, la care a participat alături de omologul său ucrainian. Nicu Popescu a declarat că există forțe interne în regiunea separatistă transnistreană care urmăresc destabilizarea regiunii pe fundalul războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, dar a asigurat că autoritățile de la Chișinău fac tot posibilul să împiedice extinderea conflictului. Nicu Popescu a mai spus că locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană și și-a exprimat speranța că cererea de aderare va fi acceptată rapid în următoarele câteva săptămâni sau luni. Ucraina nu vede drept o amenințare serioasă posibilitatea unei ofensive a trupelor ruse de pe teritoriul nerecunoscut al Transnistriei, a declarat președintele Volodymyr Zelensky într-un interviu acordat televiziunii italiene Rai 1, scrie Europeiska Pravda citată de Agora. Poate fi un atac din Transnistria, unde 100% din oameni sunt controlați de Rusia. Acolo sunt atât trupe locale cât și ruse. Pot fi până la 15.000 de soldați, dar aceștia nu sunt foarte pregătiți. Nu au granițe cu Federația Rusă, doar cu noi și cu Moldova. Pot avea trupe suplimentare doar debarcate din cer, a spus Zelensky. Administrația de la Tiraspol a prelungit până pe 25 mai codul roșu de securitate potrivit presei din regiune. Codul roșu a fost introdus în stânga Nistrului pe 26 aprilie, în urma unei serii de explozii care nu au fost încă elucidate și nici revendicate. Tiraspolul susține că urmele duc spre Ucraina, în timp ce Chișinău sugerează că incidentele ar fi rezultatul activității unor grupări din interiorul regiunii transnistrene, grupări care și-ar dori implicarea Transnistriei în războiul purtat de Rusia în Ucraina. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Comisia Europeană a declarat joi 12 mai că va colabora cu guvernele Uniunii Europene pentru a ajuta Ucraina să exporte 20 de milioane de tone de cereale stocate în țară după ce Marina Rusă a blocat porturile ucrainiene. Ucraina a fost al patrulea cel mai mare exportator de cereale din lume în sezonul trecut, arată datele Consiliului Internațional pentru Cereale, vânzând aproape 45 de milioane de tone în străinătate, în principal către China, Africa și Europa. De asemenea, este unul din cei mai mari producători de ulei de floarea soarelui. Subiectul este discutat și în Statele Unite ale Americii. Un număr din ce în ce mai mare de membri în Congres îi cer președintelui Biden să creeze un coridor umanitar în Marea Neagră care să contracareze blocada rusă ce amenință finanțele Ucrainei și oprește milioane de tone de cereale să ajungă pe piețele mondiale. Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat că blocul comunitar va oferi Ucrainei un ajutor militar suplimentar în valoare de 500 de milioane de euro. Sprijinul militar va consta din arme grele, cum ar fi tancuri și artilerie, și va ridica ajutorul Uniunii Europene pentru Ucraina la aproximativ 2 miliarde de euro. Iar Camera Reprezentanților Statelor Unite a aprobat marți un nou ajutor masiv pentru Ucraina de aproape 40 de miliarde de dolari. Guvernul Finlandei a decis să solicite oficial aderarea țării la Alianța Nord-Atlantică. Anunțul l-au făcut duminică, 15 mai, premierul și președintele țării, în cadrul unei conferințe de presă comună la Helsinki. De asemenea, se așteaptă ca Suedia să solicite aderarea la NATO în viitorul apropiat. Finlanda are statut de țară neutră încă din timpul celui de al doilea război mondial. Suedia și-a menținut neutralitatea timp de peste 100 de ani, neparticipând la războaie mondiale. Liderii ambelor țări au luat în considerare aderarea la alianță după invazia militară a Rusiei în Ucraina. Potrivit sondajelor, majoritatea populației din cele două țări nordice sprijină acum aderarea la NATO. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică la Moscova că decizia Finlandei de a adera la NATO este o amenințare. La Kiev a început primul proces al unui soldat rus acuzat de crime de război pentru uciderea unui civil ucrainian în timpul invaziei neprovocate a Rusiei. Iar Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului a aprobat cu o majoritate covârșitoare pe 12 mai o rezoluție care susține deschiderea unei anchete cu privire la acuzațiile de abuzuri aduse trupelor rusești, abuzuri comise în perioada când au controlat temporar unele zone din Ucraina. Rezoluția a citat cazuri aparente de tortură, execuție și violență sexuală, împreună cu alte atrocități documentate de o echipă ONU în Ucraina. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Ucraina a anunțat săptămâna trecută că suspendă o parte a fluxului de gaze rusești către Europa, acuzând interferența forțelor rusești de ocupație. Stația de compresare Novopskov din regiunea Luhansk, prin care trece aproape o treime din gazele pe care Rusia le exportă în Europa prin Ucraina, a fost ocupată de trupele rusești încă la începutul invaziei. Compania Moldova Gaz a declarat că nu a primit nicio notificare de la Gazprom sau din Ucraina că livrările de gaze ar putea fi oprite. Vicepremierul Andrei Spânu a declarat că Republica Moldova nu mai riscă, la fel ca toamna trecută, să rămână fără gaze naturale sau curent electric, în cazul în care Gazpromul ar rezilia unilateral contractul de livrare a gazelor sau dacă tranzitul prin Ucraina ar fi oprit din cauza războiului. Liliana Barbaroșie are detalii.
Vorbindu-ne într-un interviu difuzat și la Postul Public de Televiziunea Moldova 1, Spânu a explicat că Republica Moldova are acum nu doar posibilități tehnice să importe gaze dinspre vest prin conducta Iași-Chișinău și curent electric din Ucraina, ci are și furnizori. Marea problemă este prețul mare, a spus oficialul.
Ne dorim ca acest preț de achiziție pentru luna iunie, dar și pentru următoarele luni să fie așa ca să nu fie nevoie să mai creștem din nou tarifele. Ori, repet, principala problemă care este la moment este că nu există alternativă foarte mare de a achiziționa atât gaz cât și energie electrică la prețuri mult mai mici sau suficient de mici ca să poată fi achitate de cetățenii noștri.
A spus viceprim-ministrul. Spânu a făcut declarațiile la scurt timp după ce compania de stat Energocom a anunțat încheierea unui nou contract de achiziție a curentului electric cu un furnizor ucrainean, care va livra însă curent mai scump, pentru 30% din necesarul pe luna curentă, ridicând prețul de achiziții la 66,7 dolari pentru un megawatt-oră. Achiziția de curent ucrainean a devenit necesară după ce principalul furnizor de până acum, centrala de la Cuciurgan, a spus că poate furniza în luna mai malului drept doar 70% din curentul electric necesar, pentru că nu ar mai primi suficiente gaze rusești pentru a produce energie suficientă la prețuri mici. Vicepremierul Spânu a mai spus că guvernul și-ar dori să diversifice furnizorii de curent și să poată încheia cu ei contracte de lungă durată, dar că e nevoit să continue să discute cu centrala de la Cuciurgan despre livrări de curent lunare mai ieftine, pentru că acum aceasta e singura modalitate de a evita o creștere prea mare de tarife.
Avem la hotar un război și companiile din Ucraina ne spun foarte clar. Noi nu putem să intrăm într-un angajament foarte lung cu Republica Moldova pentru că nu știm cum vor evalua lucrurile la noi în țară.
A spus Spânu, în același timp Republica Moldova nu poate importa curent electric din România pentru că nu există infrastructura necesară, iar construcția acesteia se află încă în fază incipientă. Întrebat ce va face guvernul dacă tranzitul gazelor rusești prin Ucraina va fi sistat din cauza războiului, Spânu a spus.
Partea bună a lucrurilor că gazoductul Iași-Chișinău este funcțional și operațional, respectiv dacă se va închide acest tranzit, noi putem să aducem gaz pe acest traseu sau pe traseul din sudul țării.
Vicepremierul a dat asigurări așadar că Republica Moldova nu riscă să rămână fără gaze în caz de reziliere a contractului de către concernul rus de stat Gazprom sau de oprire a tranzitului gazelor rusești prin Ucraina din cauza războiului.
Eu nu mă opresc să spun că Moldova nu va rămâne fără gaz. Ori noi suntem într-o situație mult mai bună decât am fost în toamnă, În primul rând, avem mult mai mulți prieteni și parteneri care sunt gata să ne ajute. În același timp, noi suntem gata să ieșim să achiziționăm de pe piață.
A mai spus Pânu. Autoritățile moldovene au pus la punct un sistem de achiziție de gaze de pe piața europeană în toamna lui 2021, când Gazprom a redus brusc livrările pe fundalul exploderii prețurilor la gaze. Achizițiile de energie se fac prin companie de stat Energocom. Vicepremierul Spânu a spus că Energocom devine din ce în ce mai pregătită pentru a reacționa la nevoie. În același timp, guvernul caută soluții pentru a depozita gaze în perioada de vară, să aibă rezerve pentru lunile de iarnă.
Marea îngrijorare pentru noi rămâne a fi prețurile ridicate, însă în acest sens gaz va fi și căutăm soluții să-l cumpărăm cât mai ieftin posibil.
A mai spus însă vicepremierul Spânu. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
De la începutul conflictului din Ucraina, autoritățile de la Chișinău au venit în repetate rânduri cu mesaje care să liniștească populația, spunând că riscul extinderii luptelor în regiunea transnistreană, unde staționează trupe ruse, este unul mic. Declarații în acest sens au fost făcute chiar și în zilele în care, pe partea stânga a Nistrului, s-au înregistrat o serie de explozii și atacuri, pe care unii experți le-au considerat ca fiind o pregătire pentru ostilități mai extinse. Guvernarea de la Chișinău vine cu o reacție care să liniștească spiritele și atunci când știrile despre presupuse escaladări în Transnistria sau în jurul ei vin din Occident. O ilustrare este și reacția la afirmațiile lui Avril Haines, șefa Comunității Americane de Informații. Revine la microfon Liliana Barbăroșie.
Ministerul Apărării de la Chișinău a reacționat cu o declarație în care îndeamnă ca estimările făcute de Avril Haines, directoarea Comunității Serviciilor de Informații din Statele Unite cu privire la intențiile Moscovei în Ucraina, să nu fie scoase din context sau folosite pentru speculații. Ministerul Apărării Moldovean mai reamintește că este în contact permanent cu partenerii externi, inclusiv Statele Unite. Că, citez, informațiile acumulate nu indică un risc de extindere a războiului în Republica Moldova și că are planuri clare de acțiune pentru a preveni orice tentativă de destabilizare, am încheiat citatul. Declarația Ministerului Apărării vine în contextul în care, într-o audiere în Congresul Statelor Unite, directoarea Comunității Serviciilor de Informații, Avril Haines, a spus că, din perspectiva serviciilor, președintele Putin se pregătește pentru un conflict îndelungat în Ucraina și că ar mai avea, printre alte planuri, și obiectivul să ajungă în Transnistria, dar realizarea e tot mai puțin probabilă, a spus ea. Dar Avril Haines nu vorbește prima despre o astfel de intenție. Pe 22 aprilie, un general rus, Rustam Minekaev, comandantul adjunct al districtului militar central al Rusiei, a spus descrind cea de-a doua fază a războiului din Ucraina că una din țintele Rusiei este crearea unui coridor terestru care să-i ofere acces în Transnistria, unde sunt deja staționate trupe ruse și cetățeni ruși oprimați, așa cum a spus. Declarația generalului a provocat reacția Ministerului de Externe de la Chișinău, care pentru a doua oară în acea săptămână l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a protesta. Biroul pentru reintegrare a reacționat și el cu un comunicat în care a respins speculațiile generalului Minekaev că regiunea transnistreană ar fi încălcate drepturile vorbitorilor de limbă rusă drept inacceptabile și neîntemeiate. Ulterior, Rusia a corectat declarația generalului spunând prin vocea ministrului adjunct de externe Andrei Rudenko că nu vede vreun risc pentru cetățenii săi din Transnistria, am citat.
Mulțumesc, Liliana Barbăroșie!
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Îngrijorările legate de rolul regiunii transnistrene în planurile Rusiei de extindere a războiului, dar și situația energetică a Republicii Moldova, sunt printre subiectele pe care le-am abordat într-o discuție cu experta de la București, Angela Grămadă, președinta Asociației ESGA, experți pentru securitate și afaceri globale.
În ceea ce privește războiul din Ucraina, cred că intervențiile pe care le-am avut din partea oficialilor, și aici mă refer în primul rând la instituția prezidențială, au fost unele corecte. Dar era necesar ca să vedem o prezență mai extinsă, astfel încât populația să nu fie atât de confuză și să nu încerce să se documenteze din surse dubioase. De cealaltă parte, opoziția mie mi s-a părut destul de activă cu intenții foarte clare de a sabota nu doar deciziile luate de autorități în ceea ce privește dezinformarea, în ceea ce privește simbolurile care sunt asociate cu agresiunea rusă în Ucraina, dar și în ceea ce privește integrarea europeană a Republicii Moldova, încercând să mimeze responsabilitate publică, dar în același timp am văzut formațiuni politice extraparlamentare care au susținut direct agresiunea și intervenția militară a Federației Ruse în Ucraina și asta mi s-a părut destul de periculos. Evident, pentru mine a fost faptul că opoziția a încercat să demonstreze loialitate față de partenerul extern și aici vorbim despre Federația Rusă, dar iarăși revenim la masa aceea critică a populației care a început să gândească un pic altfel lucrurile și care probabil că a fost angajată inclusiv în acțiuni de susținere a refugiaților ucraineni și știau din primă sursă ce se întâmplă în țara vecină.
Noastră v-a surprins cumva sau nu reacția Tiraspol, regiunii transnistrene în toată povestea asta?
Nu m-a surprins. Mă așteptam ca acest tip de provocări pe care le-am văzut abia în luna aprilie să se întâmple un pic mai devreme, dar în același timp cred că momentul ales de cei de la Tiraspol pentru a genera astfel de situații demonstrează faptul că și ei nu își doresc o extindere a operațiunilor militare și de fapt nu își doresc deloc să piardă anumite poziții și beneficii economice pe care le considerau stabile, în care le favoriza rămânerea în continuare la guvernarea nerecunoscutei Republicii Moldovenești Nistrene. Evident că trebuie și ei să livreze anumite rezultate patronilor, susținătorilor, ca să fim mai diplomați, dar sunt sigură că nici ei nu își doresc ca regiunea transnistreană să fie inclusă în acele acțiuni militare deschise de agresiune împotriva Ucrainei.
Deci o situație în care iarăși economia bate politicul și geopoliticul.
Da, pentru că întotdeauna nicio decizie de politică externă sau de securitate nu poate deveni realitate atâta timp cât nu există resurse financiare disponibile ca aceste lucruri să devină într-adevăr reale.
Noastră, sunteți de acord cu punctul ăsta de vedere că în regiunea transnistreană ar exista, de fapt, în pofida acestei unități arătate, ar exista, de fapt, mai multe poluri de putere care ar încerca unele să genereze tensiuni, altele să le mențină actuala
stare? Nu exclud acest scenariu, pentru că totdeauna în situații de criză vor ieși la suprafață acele forțe care își doresc redistribuirea puterii. Și da, regiunea transnistreană este o regiune separatistă în care există, de facto, un regim care arată ca un stat. Și atunci, evident că există și competiție în rândul acelora care își doresc redistribuirea acestei puteri, redistribuirea resurselor financiare și plus la aceasta își doresc și susținerea externă. Susținerea externă, evident, din partea Federației Ruse, iar acest lucru nu se poate întâmpla dacă nu demonstrezi că ai intenții foarte serioase să participi la distribuția acestor resurse financiare și la acel așa numit act de guvernare.
Discuțiile în jurul regiunii transnistrene și a rolului pe care l-ar avea regiunea în scenariul Moscovei au revenit cu mai multă forță cam în ultimele două săptămâni pe agenda. Noastră, cât adevăr și cât speculație vedeți în toate aceste scenarii care vorbesc despre un pod pe care l-ar dori Rusia prin Odessa către regiunea transnistreană, că ar putea să oprească sau la Nistru sau la Prut, deci toate scenariile astea care înseamnă evoluții foarte negative pentru Republica Moldova.
Eu nu sunt un expert militar, dar am încercat să arunc un ochi spre analizele pe care aceștia le făceau încă din 24 februarie și mulți dintre ei nu au exclus, dar de fapt nici Federația Rusă nu a arătat disponibilitatea de a ne spune că se vor opri doar la Ucraina. Și de multe ori am văzut în declarații oficiale în care se arăta cu degetul și spre Republica Moldova, poate nu neapărat spre regiunea transnistreană, dar ni se spunea foarte direct că anumite decizii de la Chișinău, inclusiv cea de depunere a cererii, nu este una favorabilă dialogului sau parteneriatului pe care îl are Republica Moldova cu Federația Rusă. Și am văzut mai multe mijloace de presiune asupra autorităților de la Chișinău. Dar aici sunt necesare a fi făcute câteva precizări. În primul rând, acele provocări din regiunea transnistreană s-a dorit testarea vigilenței ucrainenilor, care luptă în Est. Vigilență în sensul de a vedea cât de rapid pot să reacționeze trupele militare din Odessa, cât de repede pot fi transferate dintr-o parte în alta anumite muniții.
S-a văzut că destul de repede a zburat în podul de la Căciurgan, de exemplu.
Da, dar aici trebuie să facem iarăși o precizare că partea ucraineană din 2014 până în prezent are o altă abordare a conflictului transnistrean și ei și-au luat cumva măsuri de precauție în contextul în care își dădeau foarte bine seama că ceea ce se întâmplă în estul țării s-ar putea extinde la un moment dat, că e anul 2022 sau e un alt an, lucrurile pentru ei erau evidente. De aceea și o monitorizare mai activă pe perimetrul necontrolat de autoritățile de la Chișinău. Frontiera închisă, dar nu numai, au fost săpate tranșee după 2014, s-a stopat traficul ilicit cu bunuri prin regiunea transnistreană și prin portul din Odessa pentru cei din Transnistria. Nu e vorba de o blocadă economică, dar au fost luate anumite măsuri de precauție pentru că era o înțelegere diferită a ceea ce se întâmplă în Transnistria și că poate să devină partea unui plan mult mai mare de extindere a operațiunilor militare. Și în al doilea rând, aici au fost readuse în discuție nu neapărat de militari, dar mai ales de anumiți lideri de opinie și din regiunea Donbass, separatiști ce mă refer, dar și din Federația Rusă, care discută despre Malorusia, Novorusia, planuri care sunt reactualizate în spațiu informațional atunci când Federația Rusă are nevoie de acest lucru. Și evident că, iarăși, Tiraspol fiind inclus în acest proiect, trebuia iarăși să se testeze anumite disponibilități ale unor lideri de opinie, mă refer, de a readuce în actualitate acest lucru, mai ales că Federația Rusă a folosit în regiunea Herson și nu numai în regiunea Herson din Ucraina, acum în martie-aprilie, dar și mai, acea tactică de declarare a unor republici noi separatiste. Și unindu-le, cred că se poate ajunge într-un final anume la acel plan mai mare al Federației Ruse de a reîntregi perlele pierdute ale Imperiului Rus.
Acum cum arată frontul, credeți că mai există riscuri pentru regiune?
Riscurile nu pot fi excluse și chiar dacă ele sunt minime în sensul de 15-20%, ele întotdeauna trebuie să fie luate în calcul atunci când sunt gândite, elaborate planuri și strategii de apărare și de securizare a Republicii Moldova. Lucrul acesta devine evident atunci când ceea ce se întâmplă pe teritoriul tău poate deveni o amenințare în plus pentru țara vecină, care se află într-un război, în deplinul sens al cuvântului, chiar dacă Federația Rusă numește operațiune specială. Eu am văzut de la experți că au încercat să numească operațiune teroristă împotriva statului vecin, dacă tot nu declară oficial războiul.
Republica Moldova pe ce poate miza în caz de o evoluție negativă? Ucraina deja a declarat că dacă va exista o solicitare de la Chișinău, ar putea da o mână de ajutor. Bun, e o chestie la care se gândește foarte multă lume, nu neapărat că discuția apare în spațiu public, pentru că nu este una foarte nici comodă, nici corectă într-o anumită măsură. Dar în Republica Moldova sunt peste 1 milion de cetățeni români și multă lume privește și spre România în acest context.
România deja a furnizat ajutor umanitar și pentru refugiați, dar și pentru Republica Moldova să facă față acestui val de refugiați. România a organizat împreună cu Franța și Germania acea conferință a donatorilor, care e extrem de importantă în aceste momente pentru că se schimbă condițiile economice în Republica Moldova și războiul este unul dintre factorii care influențează aceste condiții economice și în acest context devine foarte relevant ca partenerii externi să arate disponibilitate pentru a veni inclusiv cu resurse financiare pentru a susține guvernarea de la Chișinău. România va favoriza probabil anumite decizii, dar eu nu cred că România poate să intervină militar pe teritoriul Republicii Moldova, chiar dacă vor exista formulate aceste cereri de ajutor și asistență. România are un statut în cadrul Uniunii Europene și în cadrul Alianței Nord-Atlantice și deciziile se iau într-o manieră mult mai birocratizată așa de statutul pe care îl are. Deci cealaltă parte, România contribuie destul de mult și la securitatea Ucrainei, tocmai pentru a favoriza un context pentru Republica Moldova. Și aici vorbim despre securitate cibernetică, vorbim despre securitate economică, pentru că prin România sunt asigurate acele căi de transport pentru cereale, pentru anumite bunuri dinspre Ucraina, pentru că e nevoie să-și suplinească resursele financiare pentru bugetul de stat, care merge spre apărare. Deci România face destul de mult, chiar dacă la nivel declarativ este mai puțin cunoscut acest lucru. Da, ne-am dorit mai multă comunicare din partea autorităților române, pentru că asta înseamnă și o contribuție la securitatea civilă, pentru că oamenii nu sunt atât de panicați sau alertați. Dar în același timp, dacă e să credem autorităților de la Kiev, România contribuie destul de mult deja la securitatea Ucrainei, ca Ucraina să asigure acel scut pentru Republica Moldova. Și cea de-a doua sursă de securitate vine, cât nu ar părea de ciudat, din partea Ucrainei, pentru că în momentul în care ei au suficientă forță să reziste și în regiunea Odessa, atunci Republica Moldova nu este atât de afectată din punct de vedere militar, indiferent de câtă muniție ar exista încă la Tiraspol.
Domnule Grămadă, haideți să privim un pic către perspective. Acest război va mai dura în Ucraina, după cum merg lucrurile și după cum cunoașteți dumneavoastră situația din interior? Și Republica Moldova, cum o vedeți? Din perspectiva securității, dar poate și din perspectiva energetică, pentru că lucrurile nu arată prea bine în acest moment.
Din perspectiva energetică, autoritățile de la Chișinău încearcă să ne sugereze că întreprind mai multe măsuri în același timp pentru a asigura necesarul de gaze naturale și cumva și-au securizat accesul la piețele spot. În același timp, există mai multe discuții pentru ca să existe o interconectare pentru Republica Moldova prin România și prin accesul la resurse energetice care să vină dinspre Azerbaidjan. Aici e vorba de a finaliza anumite mecanisme de asigurare a conexiunii dintre Grecia, Bulgaria, care ulterior să vină și spre România și de aici Republica Moldova să beneficieze de aceste gaze naturale. Deci opțiunea ar fi, dar depinde foarte mult de cât de convingători vom fi noi pentru partenerii externi că merităm această asistență și merităm această atenție din partea Occidentului. Dar eu cred că merităm în contextul în care suntem în regiune, suntem implicați în această asistență umanitară pentru Ucraina și mai mult de atât, având aceste procese de integrare europeană declanșate, noi practic asigurăm și acea coeziune în rândul statelor din Europa de Est pentru a genera ulterior prin accesul la Uniunea Europeană mai multă stabilitate în regiune. Deci e vorba de a contribui și la securitatea economică a regiunii, respectiv la democratizare, instituții reziliente și așa mai departe. În Ucraina, din păcate, lucrurile din teren ne arată că lucrurile vor mai continua și chiar dacă mulți au insistat pe o, neapărat capitulare, dar să existe o mai mare disponibilitate a Ucrainei pentru discuții diplomatice, ceea ce se întâmplă în teren, adică modul în care se desfășoară operațiunile militare, atrocitățile care sunt descoperite de autorități, dar și de experți internaționali prezenți în Ucraina, ne arată că soluția de fapt este ca Ucraina să fie susținută pentru a învinge, nu pentru a-și minimiza pierderile în acest moment, pentru că pierderile deja sunt colosale pentru această țară și singura opțiune pe care ei o văd viabilă pentru ei ca să reziste, nu neapărat pentru o perioadă scurtă, 2-3 ani, și apoi Rusia să revină asupra planurilor sale, este ca ei să-și redobândească controlul asupra întregului teritoriu. Da, cu anumite discuții, poate suplimentare ulterior pentru Crimea, pentru că această regiune a fost anexată. Dar în momentul de față, soluția și perspectiva pentru a obține mai multă securitate este ca Ucraina să învingă și să fie susținută în acest sens de către partenerii externi pentru a-și redobândi controlul și asupra întregului Donbas și asupra teritoriilor care au fost cucerite acum din februarie până în mai.
Lecții pentru Republica Moldova, cam care ar fi?
Lecții pentru Republica Moldova e că trebuie să lucrăm în continuare la întărirea instituțiilor publice, în evaluarea surselor de amenințare interne și externe, pentru că aici, când vorbim despre reziliență, lumea încearcă să arate cu degetul doar înspre exterior și să analizeze doar provocările externe, fără a ține cont de faptul că din interior trebuie să vină și voința politică și acțiunea și strategia și viziunea și tot ce înseamnă acest lucru, ca într-adevăr să fim martorii unor schimbări calitative, și să nu mai existe acele momente oportune de a penetra sistemul democratic instituțional din afara țării. Iar asta înseamnă și acțiune împotriva propagandei, și actori politici responsabili, asta înseamnă și cultură politică și comunicare, dar și implicare civică din partea cetățenilor la actul de guvernare nu doar o dată la 4 ani, dar o responsabilizare a elitei politice în mod constant, adică vigilență pe toate planurile, fără ca să uităm că suntem cetățeni ai statului tot timpul, nu doar în anumite zile.
Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.